Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa umagang ito, kasama natin sa kabilang linya ang ating kababayan mula dito sa Sydney na si Esmenio Rivera o si Coco Rivera. Good morning sa'yo, Coco!
Good morning po, Ate Ana.
Ayan, hindi na tayo na-drop down.
Wala na.
Kumusta ka muna, Coco?
Okay naman po, masaya.
Masaya dahil bagong taon na, no?
Opo, bagong taon, bagong pag-asa, sabi nga po.
Oo. Pero bago natin gawin ang ating trivia game, Coco, kumusta muna ang inyong celebration ng bagong taon?
Sobrang napakasaya po. I think sa buong tatlong taong kong nandito sa Australia, I think ito yung pinaka malaking celebration ko ng bagong taon. Kasi although hindi kami ngayon, kasi usual ang ginagawa namin is pupunta kami sa city para manood ng fireworks. Ngayon nag-stay lang kami sa bahay.
Oo, dahil pero bawal din tayo pumunta sa...
Bawal na ngayon. Nakasara na ngayon unless meron kang reservation, may dahilan ka.
Mm-mm.
So ngayon, we decided na mag-stay sa bahay. Lahat kami, so yung New Year namin ngayon, lahat pinagtulungan namin ng mga housemate namin. Meron kami mga niluto kada isa para lang, ma-celebrate namin yung New Year together.
Oo. Usually, Coco, alam ko sa inyo, may mga bisita kayo, medyo marami kayo kung magbisita, pero dahil 'di ba may restrictions, 5 guests lang ang allowed in each household.
Opo.
So masaya pa rin naman kahit ganun, 'di ba?
Masaya pa rin naman po. So ngayon hindi na kami nag-invite ng ibang bisita para lang para lang safe, so kami-kami na lang. So what we did is we ate, we pray, and then nagkaroon kami ng konting games. So, masaya po siya generally.
Mm-mm. At alam ko na medyo kayo ay nasa palibot ng isang cluster dyan sa bahagi ng Croydon.
Opo.
So, bilang kayo ay medyo malapit sa cluster na yan, wala naman kayo sa mismong cluster pero malapit kayo. Ano naman yung ginagawa ninyo, Coco, na pag-iingat? Dahil alam ko, from today, pinapatupad na yung kailangan magsuot ng face mask, lalong-lalo na sa mga indoor settings, kundi you'll be fined for $200.
So before the before this new rule, pagdating sa yung 200 fine, we decided na pag lumabas kami, is mag-wear na kami ng mask. And then we always wash our hand. Kung magka-cough kami, kailangan talaga nakatakip yung elbow sa aming bibig. So yung mga normal precautions as advised by the health expert, sinusunod na namin even before yung new mandate na to, kasi lalo nung narinig namin na malapit kami sa bagong cluster.
That's very good to hear, ano? At Coco, para dun sa mga hindi nakakilala sa'yo, we had you in the program, I think, dalawang beses na, because you've been studying from your master's, actually, convert mo ito to a PhD. So, opo. Can you tell us a bit sa iyong inaaral ngayon?
Opo. Ang aking inaaral pa rin po ay kagaya po ng dati, about pa rin po sa robotics, sa paggamit ng robotics para po sa arm function ng mga pasyenteng may stroke.
Mm-mm.
So ang nangyari na lang po ay instead of dalawang research studies nung master's ko, ay naging apat po ngayon.
Wow.
So po, naging apat po siya.
Mas mabigat siya.
Mas mabigat po at mas malaking mga studies na po ang nadagdag para po sa PhD ko po.
Mm-mm. Supposed to be dapat graduating ka na this year kung master's yung kinukuha mo, no?
Dapat graduate na po.
Pero dahil na-extend, bagong taon, dagdag na, ilang taon pa ang dagdag sa iyong pag-aaral?
Dagdag ng dalawang taon po.
Wow. So, sa buong 2020, study from home ka?
Apo.
Oo. So, paano naman yung naging experience mo from studying at home, Coco?
Mahirap po. Actually, mahirap. I think hindi lang po ako may experience, pero halos lahat ata ng mga research students sa university ay nahirapan sa bagong environment, working environment. gawa ng, yun nga po, bago po siya, alam niyo po, kung nung nasa school po kami, may mga sistema na po kami kung paano kami mag-aral, kung paano namin gawin yung research namin. Pero dahil bagong working environment to, kailangan namin mag-build ulit ng bagong sistema at kailangan masanay kami ulit sa bagong sistema ng pag-aaral namin.
Mm-hmm.
Kaya medyo mahirap. It took like months for me para masanay sa working from home.
Mm-mm. At mas mahirap kung nasa bahay dahil madalang ka makapunta sa library, ano?
Opo, opo. Madalang sa library. And another thing na mahirap sa bahay ay may kapitbahay ka.
May maingay.
So instead na nasa, kung nasa school ka, you know, yung setting mo mag-aaral ka, yung mga katabi mo doon nag-aaral din. So dito pag nasa bahay ka, syempre comfortable ka, nandiyan yung bed mo, nandiyan yung mga friends mo, so makipagkwentuhan ka, something like that. So yung focus mo iba sa school eh.
At mas concentrated.
Oo, mas concentrated ka pag nasa school.
Okay. So ano naman ang natutunan mo for 2020, Coco?
Medyo madami ata kasi madami nangyari ang 2020 eh. Siguro ang una kong natutunan nung 2020 kasi nung from January to March is nagkaroon ako ng parang anxiety naging anxious ako sa pag-aaral ko.
Mm-hmm.
So yung mga natutunan ko from that from January to March is learn to prioritize things. So minsan na-frustrate tayo sa mga bagay-bagay. Pero ang problema lang dito is nagfe-fail tayo sa pagpa-prioritize. And also, learn to appreciate small improvement. Kasi minsan nagmamadali tayo na parang, bakit wala ka nakikitang malaking improvement or achievement? Pero kung titignan mo step by step o kung tinatry mong i-appreciate yung mga maliliit na bagay, may nag-i-improve ka. I think that's the first learning from 2020. Second learning is, I think narinig mo po yung kwento ko na lumipat ako ng bahay dahil medyo nagkaaway kami ng mga housemates ko
mm-hmm.
dati. I think the learning from that is may mga relationship, huwag tayong minsan masyadong malungkot kung may mga relationship na nabibreak.
Mm-hmm.
I think may mga relations that are meant to be, na talagang ma-break and may mga bridges na dapat ma-burn para mag-move forward ka sa buhay. So that's my second learning. And my third learning is nung August, I found my special one.
Oh wow, congratulations!
So I think despite all the problems, kasi early months ng 2020 ko, sobrang napaka problematic ko. So I think despite all the problems, there will always be a blessing for you. So I think yun yung third learning ko, or that's my final learning sa 2020.
Okay. Napakaraming learning at alam ko, bukod dyan, may mga, sabi nga, sanga-sanga pang mga learnings yan, ano, Coco. Kanina na ibahagi mo sa amin ang learnings mo from 2020, at ngayon naman, what are you looking forward sa taong 2021?
Siguro po ay ito matagal ko na pong nilook forward. Siguro yung pagbalik ng normal na buhay. Yung pinilook forward ko sa 2021. So dahil po may mga vaccine na lumalabas, sana po sa 2021 ay maging, you know, pwede tayong ulit mag-communicate na gaya ng dati, magkaroon ng physical contact na gaya ng dati. Especially being a PhD student, being a researcher, kailangan ko na mga yon. Dahil po kung hindi pa rin babalik ng dati, gaya before the pandemic, maaapektuhan yung aking research. So kailangan kong i-modify konti para mabawas yung physical contact, communication, direct communication with my participants.
Dahil yung mga participants mo, kailangan mo silang makita dahil sinusubukan mong gawin sa kanila yung robotics, ano?
Opo, opo.
Mm-mm.
So kailangan ko ipa-try sa kanila, kailangan ko silang i-treat gamit yung mga robotics. So kailangan ko talaga ng direct contact with them. And with the pandemic, baka mahirapan ako. Baka kailangan ko ng konting modification. So
mm-hmm.
I'm hoping na sana bumalik na ng gaya ng dati before the pandemic.
At alam ko marami sa ating mga kababayan, yan din ang inaasahan sana.
Oh,
at very hopeful tayo na with the vaccines coming out, ay mas maging maganda ang takbo ng taong 2021.
Opo.
Oo. At koko nitong January ay may event. At tuwing January 26 meron na, no? So, nandito na tayo sa ating trivia game. So, opo. Anong special occasion ang ginaganap sa Australia tuwing January 26?
Australia Day?
Yes, tama. At merong tuwing Australia Day, may ilan ding mga kaganapan na ginagawa sa araw na yan. Merong dalawang kaganapan kung saan yung mga bagong mamamaya ng Australia ay nanunumpa. Anong tawag doon sa ceremony na yon? Would you know?
I think sa citizen, no?
Yes.
Oo, citizen.
Ceremony.
Opo.
Oo, citizen ceremony. Oo. At tuwing araw din na ito, naglalabas ang Commonwealth ng listahan ng mga binibigyang parangal ng Queen. Alam mo ba kung anong tawag doon sa list na yon?
Yung sa parangal po?
Oo, sa parangal.
Hindi po.
It starts with H.
H?
Oo.
Honor.
Oo, honors list. Yun ay Queen's, yung Queen's Honors List. Yun yung mga binibigyang parangal at pagkilala ng Commonwealth. Dito lumalabas yung mga binibigyan ng Australian Medal o kaya Order of Medal of Australia. Yun yung Apo. Araw na yon. So, sa January 26, aabangan natin kung may kasamang mga Pilipino dyan sa Honors List na yan. At syempre, aabangan din natin kung may mga Filipino na bagong manunumpa para sa citizenship nila sa Australia. At syempre, salamat Coco sa pagsali mo sa ating trivia game na yan. At meron kaming something para sa'yo sa ano na yan. So, ipapadala na lang yan sa'yo ng SBS Radio. At panghuli na lang, Coco, anong mensahe mo para sa mga nakikinig sa atin at syempre sa mga kababayan natin na alam natin lahat tayo ay apektado ng pandemya na ito at patuloy tayong umaasa na mas maging mabuti ang taong ito para sa ating lahat.
Siguro yung mensahe ko ay kumapit lang. Lagi ko sasabi ng kaibigan ko, may problema, kapit lang best. Pero habang kumakapit tayo, kailangan tayo makinig sa mga health expert kung ano yung mga sasabihin nila. Kung kailangan mag-wear ng mask, maghugas ng kamay habang hinihintay ang vaccine. Huwag tayo maging pasaway para maging, you know, good citizen naman tayo, good visitor naman tayo kung international student tayo dito sa Australia para hindi tayo mahawaan at makahawa ng COVID virus na ito.
Yan. At syempre, hindi lang naman yan para sa ating sarili, kundi sa mga buong community at buong Australia din. At syempre, pati rin yung mga nasa ibang bansa, kasama na dyan ng Pilipinas.
Opo.
Maraming salamat sa iyo, Coco.
Salamat
at enjoy
po.
Your Sunday.
Ay din po. Happy New Year, Ate Ana.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.